euskarak gero eta presentzia handiagoa dauka sare sozialetan eta horren atzean, gero eta gehiago dira euskara sortzen dabiltzan gazteak, ez, eduki sortzaileak. Komunitatea indartzen ari da eta horren adibide garbia da, utzaian esaterako mutrikun egin zuten topaketa bat. Testuinguru honetan gaur gurekin daukagu Ander euskarazko eduki sortzailea dabilen sortzen dabilen sortzailea eta telefonoan telefonaren bestaldean daukagu. Eguerdion, Ander.
Eguerdion.
Bueno, lehenengo eta behin, Ander, kontaiguzu, zelan hasin zinen zu edukiak sortzen zare sozialetan?
Ba, nik behitu, hasin nintzen, ane urrezti eta ibai eduki sortzaileak, edukia sortzen ikusi nituen euskaraz, eta, bueno, esan duen, zergaitik ez dut proiektu bat egiten edukia sortzeko.
Mm-hmm.
Eta horregatik hasinaz proiektu honi burua ematen euskarari.
Mm-hmm. Eta ze motako edukiak egiten dituzu gaur egun? Nola definituko zenuke zure estiloa edo esan badaiteke?
Ba, nire estiloa, estilo librea, denetarik egiten dituz kontzertuak, bai festivalak, bai humorezko bideoak eta denetarikoak.
Eta izaten duzu feedbacka, ikusle entzuleekin?
Bai, feedbacka, bai edukizertzaiekin, bai nire jarraitzaileekin eta denetariko.
Bueno, gero eta gehiago da, ez? Hortara dedikatzen den jendea, eta euskarak ere presentzia irabesten ari da zareetan, ez? Nola ikusten duzu zuk hori barrutik? Zelan ikusten duzu? Zuk esan duzu, beste lagun batzuk animatuta hasi zinenla, posible ikusi zenuen lako ere edukia sortu, ez, euskaraz?
Bai, nik euskaraz edukia hori lagunen gazetik nintzen, eta esan duen, zergaitik ez, euskarari bai korrikako korrikaren legedia edo korrikako hori, zergaitik ez du gaitu zenburua TikToken eta jende eta gehiago izateko.
Mm-hmm. Bueno, TikTok aipatu duzu, ez? TikTok edo Instagram bezalako plataformak dira, zuentzako erramientak euskara sortzean aurkitzen zarete edo kontaiguzu?
Bai, eduki sortzaileok TikToken eta Instagramen bilatu algaituzue eta gaurtik edukiak sortzen ditugu, bideoak eta kolaborazioak ere eta topagunetan eta hori egoten gara janariak ere egiten ditugu eta benetareko gauzak.
Mm-hmm. Algoritmoen munduan bizi gara eta kontua askotan aipatzen da, ez? Baita ere musika entzuterakoan, bera makinak berak, algoritmoak berak eramaten zaitu ere, ez? Bestelako eduki batzuetara. Euskarazko edukiak zabaltzen ere horrek badu zer ikusirik algoritmoetan. Ze askotan ere TikToken etengabe zaude bideoak ikusten eta bata bestiaren atzetik datorkizu, ez? Makinak berak eramaten zaitu beste batera, ez? Ze iritzi duzu horren inguruan?
Bai, zuk esaten duzu moduan, bai, oza, TikTok da, bai, agertzen zaidea bideoak gora bera beti, eta beti euskaraz, edo musika euskaraz, edo azenari diren eduki sortzaile pila bat, eta hori, guk eduki sortzaileok nahi duguna da euskara zabaltzea TikToken, eta bai, ezagun egitea pizkanaka, eta gehiago izateko.
Mm-hmm. TikToken euskarazko edukiak sortzeaz gain, hortaz bizi daiteke, Ander?
Ba, nik bizi ez, baina nik egiten dudana edo zaten dudana amari da, beti, nire hobi bat dela.
Hobia, ez?
Eta bai, mm-hmm. Hobi bat dela, bai, baina gero, bueno, oraindik ez dakit bizi alduan horretaz, baina igual futuro batian, gustatuko litzaidak, bai.
Uh-huh. Denbora asko eskaintzen diozu honi?
Denbora asko editatzen dutu denean bideoak, bai. Uh-huh. Igual bideoak editatu beharrean, bai, igual bi duortu, bai.
Uh-huh. Bi egunero?
Depende zenbat irauten duten bideoak, grabaketak zenbat irauten duten, bai.
Bueno, bideoak orokorrean laburtuak izaten dira, ez?
Bai, bai, bai. Labertu aldira, baina, bai. Bueno, guzti saiatzen gera, bai, eta zenbat denbora gehiago.
Bai, eta gero erritmo bizi auki behar dute, ez? Eta, ez? Kontaketan, ez? Bueno, suposatzen dut, ikasketa prozesuan ere ibiliko zaretela, ez?
Bai, nik orain ze ikasketak nago gazela gezi estrategian, Bilbon. Eta, bueno, oso gustora, eramaten dut bi urteia, eta oso gustora.
Aipatu dut, otsailean egon zirela Mutrikun topaketak, ez dakite bertan egon zinean, edo?
Bai, Mutrikun egon nintzen topaketan, eta ba, ere bai oso gustora guztiekin, eta bai jendarekin ere. Eta, bueno, aipatu behar dut gauza bat, egon nintzen Gazte Saritan, eta oso gustora ere.
Baita ere, ez? Beraz, horrelako topaketek ere jarraipena izan beharko lukete, ez? Bueno, ba, ez, komunitate hori sortzeko?
Bai, daukagu ja urrengo astean, nire Instagramen bidez, eta beste dut sortzaien Instagramen bidez jarriko dugu urrengo topaketa izan modela Bilbon.
Ah, Bilbon egingo duzue eduki sortzaien bai. Bigarren topaketa. Ah, edarto, eta bai. Data ere aurreratu dezakegu, Ander?
Data oraindik ez dakigu, behiretu behar dugu eta baina bai esan aldugula Bilbon izango dela.
Bueno, hortxe, eduki sortzaileak ere, ez, hor komunitatea sortzen. Zer izango zenioke euskaraz sortzen hasi nahi duen norbaiti? Baina, bueno, zalantzak baditu, edo? Animatzeko?
Ba, nik esango nioke nahi duena hasi eduki sortzailea izaten, ba, lehenengoz, ba, denbora ematea grabaketak egiteko, eta gero esango nioke, ba, euskaraz egiteko, eta ere bai, ba, beste gauzaren bat, ba, hori, beraren zat denbora izateko.
Aha. Bueno, gainera zu, Ander, ez bakarrik sareetan euskarazko eduki sortzailea izan, gainera ere euskara ikasten badakizu, baina hobetzen ari zara Gabriel Aresti euskaltegian, ez?
Bai, bueno, bi urte daramatzat eta bueno, garrantzitsuena niretzako euskara da, nire amarentzat ere, txikitatik euskara egiten dut eta ba hori, garrantzitsuena euskara izatea eta ikastea.
Bueno, entzuleari, gonbitea luzatuko diegu zure jarraitzaile izateko, non topatu al zaituzte?
Instagrama da Ander Chamorro barra.
Vale.
Eta TikToken ere bai berdina.
Vale, Ander Chamorro, beraz, ez? Bai TikToken eta baita ere Instagramen. Hortxe aurkituko ditugu, ba, berak sortutako edukiak euskaraz. Ba, eskerrik asko Ander tartetxo hau esken izanagaitik.
Ez erregaitik zuei.
Bai, urrengo batera arte, agur.
Agur.